gejuantul da vrăzești pe băr, dar să sunt că te rău, dar să sunt că te rău, mă. Ghilara
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
سدی پستر گو کرا واڑا بل خمار دکھڑم سدی پستر گو کرا واڑا بل خمار دکھڑم ستاد بہار زوان نظار سدا بہار دکھڑم ستاد بہار زوان نظار سدا بہار دکھڑم سدی پستر گو کرا واڑا بل خمار دکھڑم سدی پستر گو کرا واڑا بل خمار دکھڑم خزانے دے راکڑے او درد او غم ختم دن کی خزانے دے راکڑے غریب سڑے او ما بلا سرمایہ دار دکھم غریب سڑے او ما بلا سرمایہ دار دکھم ستاد بہار زوانے نظار صدا بہار دکھم ستاد بہار زوانے نظار صدا بہار دکھم سدی پستر گو کرا واڑا بل خمار دکھڑم سدی پستر گو کرا واڑا بل خمار دکھڑم چی موایا زما دسترگو نور سنا تاوی چی موایا زما دسترگو نور سنا ستا می اونا منل بی زایا گنانگار دکم ستا می اونا منل بی زایا گنانگار دکم ستاد بحار زوان نزار صدا بحار دکم ستاد بحار زوان نزار صدا بحار دکم صدی پستر گو کی را وارا بل خمار دکم صدی پستر گو کی را وارا بل خمار دکم مادر تبستر گی پوار پور تکوا مڑ بشم حلا کلار شنا کلار چه کلار دکھوں حلا کلار شنا کلار چه کلار دکھوں ستاد بہار زوان نزار صدا بہار دکھوں ستاد بہار زوان نزار صدا بہار دکھوں صدی پستر گو کی را وارا بل خمار دکھڑم صدی پستر گو کی را وارا بل خمار دکھڑم سشمار میو یو لال زار دکھم درد بس سشمار میو یو لال زار دکھم ستاد بہار زوان نزار صدا بہار دکھم ستاد بہار زوان نزار صدا بہار دکھم صدی پستر گو کی را وارا بل خمار دکھم صدی پستر گو کی را وارا بل خمار دکھم شمد سائل جانانا دپیر زوینو دیلو گے شمد سائل جانانا چی دی پتلو تلو کی راؤن قتل خوار دکھم چی دی پتلو تلو کی راؤن قتل خوار دکھم ستاد بہار زوان نزار صدا بہار دکھم ستاد بہار زوان نزار صدا بہار دکھم صدی پستر گو کی را وارا بل خمار دکھم صدی پستر گو کی را وارا بل خمار دکھم ستاد بہار زوان نزار صدا بہار دکھم ستاد بہار زوان نزار صدا بہار دکھم صدی پستر گو کی را وارا بل خمار دکھم صدی پستر گو کی را وارا بل خمار دکھم
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadirradio
لگ شان خبر واکنا سان می تا غریب ورځی لیک شان خبر واکنا لیک میا دا واکنا لیک میا دا واکنا لیک میا دا وا لیک میا دا واکنا لیک میا دا واکنا لیک میا دا وا
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي. شمیره دا ده 00422111 2415. شمیره بیا وایم 00422111 2415.
Thank you.
آزادی رادیو خبرونه اوس شپاور از سلیر ساعت اوریدلای شی
د مخام لشپگو د سهار تر شپگو بجو په منځنی چپا دولس شپګنوی
او د سهار لشپگو د مخام تر شپگو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځویشت مترو
آزادی رادیو شپاور از لتاسو سره
Minawur de zindagiya آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
شمال